Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Elektronista, det er et radioprogram, der handler om teknologi, om dem, der laver det, og om dem, der bruger det. Og et af de steder, hvor teknologi fylder rigtig meget, og hvor mange af de produkter, vi bruger, bliver lavet, det er USA. I den her uge, der er Elektronista rejst til USA, både San Francisco og New York. Og vi taler med nogle af de mennesker, som arbejder med teknologi, og vi skal snakke om, hvordan det er at være en startup i San Francisco-området, hvor der jo virkelig sker noget, og hvor hele den teknologiske branche ligger i Silicon Valley i syd for San Francisco. Det skal vi snakke om, og med nogle af de mennesker, der beskæftiger sig med det. Men vi skal altså også snakke med en fyr, som arbejder med innovation, og han siger noget om, at man skal ikke altid kigge på det meget avancerede tekniske faktisk. Man skal måske endda gå lidt væk fra den der fokus på, hvor meget kan vi udvikle det her i den tekniske retning, men i virkeligheden kigge på mennesker og se, hvad er det, de bruger, der sidder derude? Hvad er det egentlig grundlæggende, de har brug for? Og hvad er det egentlig sådan på den helt simple måde, vi kan gøre for at løse det her behov, som menneskerne har brug for? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og mit navn er Christiane Vejlø. I dag der er vi på bar i San Francisco. Vi er til et tech meetup med forskellige folk og en del danskere faktisk, som arbejder med teknologi her i San Francisco-området og i The Bay Area og i Silicon Valley, som jo er den her kæmpestore central for teknologivirksomheder. Nu har jeg fået indfanget Torsten Kohling, som sidder her i hjørnet på baren. Og Torsten, du arbejder med en virksomhed, som hedder Yo Noodle, og så laver du en masse andre ting. Du er blandt andet sådan en type, som står for en masse meetups, som det her, altså simpelthen networking for skandinaver, men også andre her i teknologidelen af San Francisco og Silicon Valley. Men prøv lige at fortælle, Torsten, om Yo Noodle og hvad det er, I egentlig laver der.
Jamen altså, Yo Noodle er et netværksfirma, hvor vi prøver at connecte de bedste startups med de bedste store virksomheder, der har spændende projekter inden for nye teknologiområder, eller nye markeder, eller ny innovation. Så vi prøver meget at være brobygger mellem startups og store virksomheder.
Og hvor lang tid er det, du har været i San Francisco-området?
Jamen, jeg har været her i 7 år efterhånden, og jeg kom herover i virkeligheden i forbindelse med et jobtilbud, jeg fik rimelig tilfældigt, mens jeg var i København. Og så tænkte jeg, at det ville være et spændende sted at komme over og lære en masse ting. Og jeg er så ikke hos den samme virksomhed længere, men ofte er det jo sådan lidt tilfældige muligheder, der gør, at folk flytter hertil.
Og hvordan er miljøet her? Fordi du er jo sådan lidt en networking-central og kender helt vildt mange mennesker, og hvis man skal herover, så er det rigtig godt at tage fat i dig og sige, jamen, hvem laver noget med wearables, og hvem har gang i en eller anden ny spændende startup. Er det rigtig vigtigt, at man har armene ude og får fat i forskellige folk?
Det synes jeg altså, og det er skægt, da jeg flyttede herover tilbage i 2009, der tænkte jeg, at der må være en eller anden app, der hjælper folk med at rejse penge og med at på en eller anden måde blive connected herover. Men det viste sig, at det var der slet ikke. Altså Silicon Valley er i virkeligheden meget traditionel på den måde, at folk introducerer hinanden baseret på sociale forbindelser. Og det måtte jeg jo bare lære på den hårde måde, og det tog mig faktisk indtil flere år, indtil jeg virkelig synes, nu er jeg en del af maskinen og en del af det, som Silicon Valley i virkeligheden er. Det vil sige, de her forbindelser mellem folk, der har penge, og folk, der har erfaring, og folk, der har spændende nye projekter osv. Det tager alligevel lige et par år, før man passer ind.
Torsten, du har jo også en far, som har haft og har succes i dansk erhvervsliv, nemlig Lars Kohling. Jeg ved, at han nogle gange er herovre. Hvad kan en fyr som ham lære af det her miljø, som der er i sådan San Francisco tech-området?
Jamen altså, han har jo en meget, kan man sige, kommerciel erfaring fra større virksomheder. Og det, man kan sige, man gør rigtig, rigtig godt herovre, det er, at de store virksomheder er rigtig gode til at arbejde sammen med startups. Og i Danmark ser vi jo meget, at det er sådan lidt af vidt forskellige kulturer, Og virksomhedstyper, altså de store virksomheder, gør det rigtig godt inden for hver deres områder, men de er måske ikke så gode til at se, hvad sker der i startup-verdenen, hvad sker der i teknologiverdenen og nogle af alle de nye trends, der er. Og herover ser vi masser af de store virksomheder, Google og Cisco og Amazon og, og Intel og masser af de store virksomheder, som på helt fast basis rent faktisk arbejder sammen med startups om at lave nye spændende ting. Og det tror jeg i Danmark, man kan lære rigtig meget af, og det ved jeg, at min far også rigtig meget kigger efter, når han er herovre.
Jeg har sat mig ned nu med en kvinde, som hedder Ran May. Hun arbejder for en virksomhed, som hedder Siren. Og så sidder jeg også sammen med Torsten Kohling.
Do you want me to try to give the pitch? Or?
Yeah, let's have Torsten give the pitch.
This is going to be horrible. I'm going to get this wrong. But if you are a diabetic, which we all know is a huge problem in the U.S., in Western Europe, everywhere else, there is a way that you can measure temperature changes on the bottom of your foot in order to indicate whether you have an inflammation coming up, which could lead to further complications.
Like
an ulcer.
Yes.
Okay. Maybe so. So what this does is it's a wearable. It's essentially a sock that has built-in temperature sensors. And this here, so these are the five temperature sensors. These are conducive cords, and they connect to a wristband like this one here, right? And what it does is it will detect temperature changes or differences between these different sensors. And if, for instance, you have more than a 4-degree change between this one and this one, it indicates that you have an inflammation and more problems may be coming. So basically, it's a way to have a wearable that you wear on a daily basis, and you can wash it because it attaches to the measurement device with these. What are these called?
Snap buttons. But in the future, they will be magnetic.
Right, but it attaches to the measurement device, so you can actually watch this, and it's still going to measure your temperature changes and alert you if you are about to have further complications.
So this is a medical device, really?
It serves a medical purpose, but it's going to be a consumer device because we believe people need it now. And we don't want to wait all those years before they can have access to it. And in essence, it's just a temperature sensing sock. So even though it helps you in a medical sense, it's really just a consumer device.
So would you imagine that your doctor would prescribe this for you? Or is it more you as a consumer going into Walgreens and buying this?
We're exploring both options, to be honest. We're quite early stage, just a couple months. So we're definitely open to people who have more expertise in this field.
Could this type of sock, could it do anything else but measuring temperature? Could it measure anything else?
So right now we want to do one thing and do it like super awesome, but in the future we're going to also add pressure and humidity. So we have moisture, pressure, and temperature. Those are the three key signals for wounds. So think about other kinds of wounds you might get, like bed sores. There's so many things this could be used for. So we really see this in fitness, sports, medical, and also for military, frostbite, so many other uses. But we want to do one thing well. And it doesn't have to be a sock. In the future, it could be a gown. It could be bed linen. It could be sheets. I mean, it could be a uniform. But this is the first problem we're doing.
Is it something that I could expect to be able to buy at North Face shop in the future?
Probably. I don't see why not. And what's really cool about the sensors is the actual sensors we're going to use were licensing from a university in Europe. And they're going to be embedded inside the yarn. So you will never see the sensors. They're going to look like every yarn that you actually use. You can't see them. So instead of other companies where they have to specially sew on sensors, we don't have to do that.
So this is a part of the wearable technology trend, but also like the digital medical trend.
Yeah.
Where do you see this going now? What's happening in the space right now?
So I've been working wearables for a while. I've been to CES. I've been to so many hardware conventions. And there's a lot of self-trackers, quantified self-trackers. And that technology is really cool. I'm wearing one right now, the Xiaomi Mi Band. But, I mean, yeah, I wake up, okay, I walked 8,000 steps. Awesome, cool. I'm already healthy. That's good. But the people that really need wearables are the people who have chronic diseases, people who have some kind of disability. So people with diabetes have nerve damage. They're disabled because they can't feel pain. They're the people that really need wearables. But the problem is that there's a lack of innovation in chronic diseases for the elderly and for the poor because there's no business model right now that works. And that's why the people that really need wearables are not getting it. And we're trying to change that. We're really trying to change that. We're making something and going as a consumer device. And we have a lot of things to figure out.
But is the medical system ready for this?
Whether or not they're ready, they need it. Because the medical system in the U.S. is, you know, it's broken right now. So, again, the poor, the underinsured, the disabled, they're the ones that need to track their health. They're the ones with the severe chronic diseases. So, yeah.
By the way, Ren soldered this one herself. So this is all very homemade, and it's a very early prototype. So I'm glad that there is no camera, because I'm sure there's also the patenting that hasn't been done yet.
We apply for a micro grant through Denmark. So if we get that money, there's a provisional patent coming up.
Is there any particular reason why you're also running this company out of Denmark? Because you actually are. We are in San Francisco, but this is a Danish company.
Yes.
And Denmark is, as we know, known for working with diabetics. Is there some relation there?
I go to Copenhagen Business School, one. My co-founder is Danish. And I just think there's a good ecosystem for innovation in Denmark right now. It's really starting up. And it's very, you know, early stage friendly. There's a lot of grants. There's a lot of free office space, tons of mentors. And in San Francisco, I think it's better for later stage. At least that's my opinion. I could be wrong, but that's what I feel.
Yeah, I see a lot of Danish companies that are starting in Denmark and trying to get some traction and then moving to SF when they're ready to scale.
And we're applying for a Scion DTU, the hardware accelerator. I know them quite well, and it's a great program. So that's one of the reasons we decided to register. And also the new IVS system is really easy. It's like one krona.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge, der er jeg i San Francisco, hvor jeg mødes med en del forskellige teknologi-startups. Der er en masse danskere i den her by, som prøver lykken med et startup selv. Det kan være, at de arbejder for et startup. Det kan være, at de arbejder for en af de store virksomheder i Silicon Valley, Google eller Facebook eller noget af det, der ellers ligger og simpelthen udgør den her kæmpe store industri, der er i det her område. Den her aften, der er jeg taget på en bar, der hedder The Alchemist. Den ligger i det område, hvor der ligger rigtig mange af de her tech-virksomheder i San Francisco. Det er sådan lidt en speakeasy bar, der er lidt mørk, der bliver serveret super lækre cocktails, der er musik, der er sådan en lille loge, hvor vi så er samlet os. Vi er omkring en 16-18 stykker, folk sidder og snakker, det er sådan en meget typisk måde, at folk i San Francisco mødes på, simpelthen laver den her form for tech meetup, hvor folk mødes i en eller anden hyggelig setting, og så snakker om det arbejde, man har i teknologibranchen, og folk er super gode til at netværke og fortælle hinanden om det, de nu laver, og dele visitkort ud, introducere hinanden til nogen, der eventuelt kunne være fremtidige investorer, eller nogen, der på en eller anden måde kunne hjælpe den person, de snakker med. Det er en del af startup-kulturen her i San Francisco. Nu står jeg herude i en lille foyer med Morten Lundsby Jensen. Og Morten, det er jo ikke mere end et par år siden, at vi sidst så hinanden her i San Francisco-området. Det var i forbindelse med, at jeg fik en rundtur af Google, og skulle simpelthen se Google Campus, som jo er det her ret vilde område, hvor folk kører rundt på Google-cykler, og der er små cafeterier, hvor man får masser af gratis mad. Det er meget imponerende, synes man, når man sådan kommer udefra. Og Google har jo den her helt særlige kultur, som er sådan en lille smule sekterisk. og Morten, jeg har hørt her til aften, at folk faktisk kalder dig Google Morten, fordi du tit var den, som sådan ligesom skulle vise folk rundt. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Altså, der var mange folk på besøg, som gerne ville se både cyklerne og hvad vi fik til frokost ved Google. Det er rigtigt.
Hvad tror du attraktionen er ved at se sådan et sted som Google?
Altså på overfladen der er det jo, at det ser jo bare anderledes ud, ikke? Altså du går ikke rundt, du går ikke ind på mange kontorer i Danmark, hvor der står Fisher-Price cykler over det hele, og folk der spiller beach volley. Så det er jo sådan, det er sådan den umiddelbare forskel, når man lige kommer. Men det der sådan, det der nok var den største forskel, som jeg tit så, når jeg sådan havde gruppet mig rundt, det var, når vi begyndte at snakke om, hvordan man arbejdede. Altså, hvad der er forskel mellem, hvordan man sådan, skal arbejde i større virksomheder i Danmark, hvordan man arbejder et sted som Google. Det var både interessant for mig. Altså, jeg har ikke arbejdet i en større virksomhed i Danmark. Jeg har kun arbejdet ved Google. Og sådan se folks reaktioner på, hvordan man sætter mål, og hvordan man sådan leder folk, og hvordan man styrer budgetter. eller ikke styre budgetter. Altså, der var gerne... Det var sjovt at se folks reaktion, når det gik op for dem, at altså, jeg havde et team på det tidspunkt, men jeg havde ikke noget budget. Altså, der var ting, der skulle klares, og så var der ellers bare sådan ressourcer, man kunne gå og bruge af.
Hvad er forskellen for en dansk virksomhed, når man kigger på sådan noget som Google?
Altså, det er jo svært for mig at sige, for jeg kan jo ikke... Jeg har mest set dem udefra, men altså... Der er helt bestemt en anden... Der er en bestemt kultur, ikke? Altså, hvis man... Som amerikansk virksomhed, så altså Google har sat sig et mål om at organisere al information, ikke? Det er ret meget information, som skal organiseres. Og det er målet, altså. Og det tror jeg er forskellen. Altså, at man ytrer noget meget stort, og så prøver man så at gøre det. Hvor det har man måske lidt svært ved i Danmark. Altså, jeg er fra Vestjylland. Det ligger ikke mig naturligt at sætte mål på den måde.
Hvad er det for en kultur, man går ind i som medarbejder? Altså, kan man mærke på sig selv, at nu skal man tilpasse sig en eller anden specifik kultur, når man har været i Google noget tid? Kan man så mærke, nu er jeg blevet sådan en Google, og nu tænker man på en anden måde, eller noget i den retning?
Altså, sådan er det jo til en vis grad, sådan er det jo altid. Altså, man tilpasser sig de folk, man er sammen med. En gruppe af mennesker er jo formet af, hvad der sådan er struktur omkring dem. Så jo, selvfølgelig. Men jo ikke i højere grad, end hvis man havde taget et hvilket som helst andet job. Der er måske en del af den kultur, som så er lidt mere fascinerende. Altså, man er et sted, hvor der er folk, som arbejder på selvkørende biler, eller hvad nu ellers har gang i af vanvittige ting, som jo er. Men som jo ikke bare er Google-kulturen. Altså, det er jo sådan vestkyst-udgaven af den amerikanske kultur. Altså, der er jo nok sådan, der er mange lag i det, som man sådan kan pakke lidt ud.
Morten, jeg har læst sådan en bog, der hedder The Circle. Kender du den?
Nej.
Det er simpelthen sådan en bog, der handler om en pige, som bliver ansat i en virksomhed, som i virkeligheden er Google. Den hedder bare The Circle. Ja. Det er sådan lidt Google møder Amazon møder Facebook. Og den handler jo om, hvordan hun kommer ind i den her kultur, hvor der er volleyballbaner, hvor man kan gå til yoga, hvor der er babypasning, og man kan få alt det mad, man vil, og man skal track det hele, og man skal fortælle om alt, hvad man laver, og man skal logge ind alle mulige steder. Men så ender det faktisk med at være sådan et skrækscenarie af, hvor galt det kan gå, når man er ansat i Google. Og nu er du jo ikke ansat i Google mere, så måske er du lidt mere fri til at snakke om det her.
Ja, ja.
Føler man, at man er sådan lidt i en sekt på en eller anden måde?
Nej, det synes jeg ikke. Fordi, nej, ikke sagt på nogen måde. Altså det der sker, det er, altså der er jo selvfølgelig en meget stærk kultur, ikke? Og man er jo meget sammen med de folk, man arbejder sammen med, selvfølgelig. Jeg synes ikke, det er voldsomt sekterisk. Altså man er selvfølgelig lidt formet af, hvad det er for nogle projekter, man arbejder på, og hvordan der bliver arbejdet på de projekter, når man er ved Google. Men altså sådan hele det der med the total institution og alt det der, så det er det, der kommer af, ikke? Altså det er sådan, lige pludselig bliver hele ens verden styret, og man skal tjekke ind og ud. Jeg synes nærmere, det var det modsatte. Altså jeg har været slagteriarbejder før i tiden, der var det altså væsentligt mere at tjekke ind og ud og styre på, hvor man var hen og når. Så på den måde, så nej, det synes jeg ikke. Altså der var meget frihed. Og som alle andre steder, så skal man jo selv tage stilling til, altså hvad vil man, der hvor man nu er.
Morten, fra slagteriarbejder i Vestjylland til Google i Silicon Valley, til at du nu har startet din egen virksomhed. Hvor er du nu?
Jamen, jeg er mest inde i min stue. Det er der, vi har hovedkontor. Så jeg har startet en virksomhed sammen med min kone, som er amerikaner og som er udvikler. Og vi har startet en virksomhed, som har til formål at starte den virksomhed, vi gerne vil arbejde i mange år. Så det er sådan den flotte beskrivelse af, at det er vores egen personlige incubator. Den er sådan lidt mere nede på jorden, er, at vi laver konsulentarbejde noget af tiden. Det er der, vi tjener vores penge. Og så arbejder vi på softwareprodukter. Og har nogle stykker, som vi sådan går og tester med nogle tidlige brugere lige nu. Så vi er sådan i gang med hele den der mølle, som alle skal igennem. Med mange projekter, der fejler, og nogen, man lærer noget af. Og så på et tidspunkt, nogen, man kan tjene lidt penge på.
Og er der noget konkret, så når du siger software, så er det jo et meget bredt begreb,
men
hvis man som slutbruger skal tænke, hvad kunne der komme ud af jeres virksomhed, som jeg kunne bruge, hvad kunne det så være?
Ja. Så lige nu, vi arbejder mest på altså B2B-tools, så det vil sige softwareværktøjer til andre virksomheder, og mest som små og mellemstore virksomheder. Det er det, vi har arbejdet med før i tiden. Så hvis man er product manager, så kunne det godt være interessant, det vi sidder og arbejder på lige nu. Vi arbejder på nogle værktøjer til at hjælpe product managers med at få bedre produktfeedback ud af de support-samtaler og salgssamtaler, som allerede foregår i virksomheder. Så det er sådan et internt værktøj i virksomheder, som er målrettet mod et meget specifikt behov.
Hvad skal der til for, at I får succes med de startere, vi arbejder med?
Der skal jo det til, at vi finder den rigtige udgave af den løsning, vi går og arbejder på lige nu, som passer på de behov, der reelt er ude i virksomheder. Altså, vi har store idéer, det er fint nok, det skal man starte med. Men der, hvor det rigtige arbejde er, det er jo så at tage de idéer fra den ene virksomhed til den anden og teste forskellige udgaver af den her løsning igen og igen og igen. Og det er det, vi er i gang med. Og det kommer til at tage nogle flere iterationer, før vi kommer til at skovle penge ind.
Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke, Morten. Lad os gå op og få en drink.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Det her det er programmet, som hedder Elektronister. Det er et program, der handler om teknologi. Og i den her uge, der er vi taget til USA for at tale med amerikanere og danskere, som beskæftiger sig med teknologi og med innovation. Jeg hedder Christiane Vejlø, og nu sidder jeg i New York på Fifth Avenue, hvor solen skinner og bilerne dytter. Og der er dejlige store byly her. Jeg sidder på 5. sal, og ved siden af mig, der sidder Thomas Vedsborg. Han er en dansker, som bor i USA. Han har tidligere læst medievidenskab på Københavns Universitet. Han har en MBA fra Jesa Business School. Han har founded 2 startups, og lige nu der rejser han rundt i hele verden og rådgiver i innovation. Og det gør han blandt andet baseret på en bog, som hedder Innovation as Usual, som han har udgivet som den første dansker på Harvard Business Press. Og så har Britain's HR Magazine placeret Thomas som top 20, eller blandt top 20 international thinkers. Thomas, velkommen til dig.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Thomas, du arbejder rigtig meget med innovation, og det her program, det handler jo om teknologi. Og hvis der er noget, der ligesom er vigtigt for teknologi, så er det jo, at man innoverer og får rykket noget, og det går vanvittigt stærkt. Og vi har i tidligere programmer talt om Moores lov, og om hvordan teknologikraften hele tiden bliver eksponentielt hurtigere, og at der sker vanvittigt meget. Men jeg ved, at du også har en pointe med, at når man innoverer, så skal man også passe på, at man ikke bliver teknologiforblindet.
Det, der typisk er i firmaer, det er, når der kommer ny teknologi frem, jamen, så er der måske en eller anden form for institutionel forskrækkelse over for teknologi. Det er vigtigt at forstå, at når man så begynder at blive bedre til det her med at få styr på teknologien, så kan man faktisk også gå for langt i den anden retning og blive decideret for fokuseret eller for forelsket i teknologien på bekostning af at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig for nogle helt basale behov, vi skal ud og løse. Og der er desværre, vi ved fra research, der er utrolig mange ting, der går galt inden for ny teknologi, fordi man ikke rammer rigtigt i forhold til det problem, man egentlig er ude at løse for folk, og der er ikke en ordentlig forståelse af, jamen, hvad er det egentlig, kunder laver. Et af de yndlingseksempler, jeg meget har brugt, det er, hvis du ser på kuffertindustrien, jamen, vi opfandt hjulet for over 5.000 år siden, men det var faktisk først i 1972, at vi puttede hjul på kufferter. Eller med andre ord, vi sådan i menneskehedens historie, der puttede vi en mand på månen, før vi puttede hjul på kufferter. Og når man ser videre i den historie, så ser man også, at de første kufferter med hjul på, de var ikke særlig gode. Jamen, hvornår fandt man så på den bedre vision, som man bruger i dag, som er nemmere at trække og mere stabil? Jamen, det gjorde man 15 år senere, i 1987. Og det er ikke en, der arbejder i kuffertindustrien. Det er en pilot, som går ind med den idé. Og det gør mig ekstremt nysgerrig, fordi her er et tilfælde af, hvordan vi faktisk kigger på gammel teknologi og kigger på et enormt basalt behov, som ikke har noget med noget nye udvikling at gøre. Og det står meget skarpt i kontrast til, når du ser på, hvordan firmaer eller folk normalt arbejder med innovation, jamen så fokuserer det automatisk på 2 ting. De fokuserer på fremtiden. De går ind og siger, hvor vil vores kunder være henne om 3 år, og hvordan kan vi ramme rigtigt der? Og så fokuserer de på, jamen, hvad er der af spændende nye teknologier, social media, biotech, RFID, hvad du end har. Og hvordan kan vi bruge det i vores forretning? Det er relevante spørgsmål at stille, og der sker jo en masse på de områder, men problemet er, at man i jagten på alt det nye faktisk godt kan overse nogle helt basale problemer, som man kan løse ved hjælp af den teknologi, man allerede bemestrer, som ikke er så risikabel, og som i virkeligheden måske er meget bedre for, hvad det egentlig er, man prøver at lave, nemlig i sidste ende at gøre en forskel for firmaets bundlinje, eller redde liv, eller hvad det nu end er, man sidder og prøver at gøre.
jeg tror også som brugere, der oplever vi måske tit det der med, at vi bliver bombarderet med alle mulige funktioner og knapper og løsninger og services, som skal kunne alt muligt smart. De her teknologivirksomheder, de kæmper simpelthen med hinanden om at få mest opmærksomhed i det rum her og fange vores fange brugerne, så vi kaster os over dem. Men i virkeligheden, så sidder vi nogle gange derude som brugere og tænker, måske har jeg ikke brug for alle de knapper, måske har jeg ikke brug for alle de pop-ups og services, men jeg har brug for, at den her ting, den fungerer nemt i min hverdag på en eller anden måde. Altså løs det her meget basale behov for mig. Og det er det, som du så tænker, at nogle af de her teknologivirksomheder, de simpelthen overser i deres iver for at være teknologiske.
Ja, der er jo traditionelt en fokus, fordi når du ser på innovation sådan rent historisk, så bliver det forankret i virkeligheden i virksomheder gennem R&D-afdelinger. De er jo ofte teknologisk drevet. Og hvis du ser på sådan data inden for det her, jamen teknologisk R&D havde en storhedstid omkring sådan midten af sidste århundrede, omkring 2. verdenskrig og sådan noget, hvor der kom en masse ting ud. DuPont, tror jeg, de opfandt nylon, det kostede dem 4 millioner dollars, og de tjente 25 billioner dollars på det. Det er der ikke rigtig længere. Der er, hvis du ser på de data inden for performance for teknologisk R&D, jamen det er faktisk, vi er ikke rigtig i den periode længere, hvor man bare som firma kan poste penge ind i et forskningscenter, og så kommer vores investering 10-fold tilbage. Så der er i virkeligheden en stor jagt på nye måder at finde frem til, hvad det er det næste, hvad er det, vi skal leve af de næste 5 år, og hvad det er. Og en af de centrale ting, det er jo det her med, ja, faktisk at forstå brugerne bedre. Du nævner det her med knapper. Det får mig til at tænke på Samsung. Det er noget af det, jeg har lavet en del forskning i med deres europæiske innovationsafdeling. Det var en afdeling, der sidder i London, de 12 mand. De har ikke noget med teknologi at gøre. De er fokuseret udelukkende på at forstå forbrugere i Europa. Og inden for videokameraer, sådan nogle hjemmevideo-ting, jamen indledningsvis var der jo hele den her med alle knapperne. Og der kom alt for mange knapper på apparater. Og på et tidspunkt gik det så op for industrien, måske sådan for 5-6 år siden, at enkelhed og brugervenlighed var meget vigtigere. Og så kom hele flip-kameraet, hvis du kan huske det. Og der kom ligesom en forenkling i hele industrien. Meget for nylig er der kommet en lille smule i den anden retning. Fordi det her team, de sad i London, og så gik de ind og spurgte, jamen hvad er det egentlig for et problem som folk? Altså kan vi finde nogle problemer, nogle helt basale ting, på samme måde som med kufferten og hjulet, som brugere ikke rigtig mestrer i forhold til det der med kameraet? Og det de fandt frem til var faktisk, det var ikke selve kameraet, det var redigeringen. Langt de fleste folk, der filmer noget på et hjemmevideokamera, de får det aldrig redigeret. De får det aldrig flyttet over på en computer. Med den indsigt går de så ind og finder på en meget, meget enkel funktion, nemlig en bookmarking-knap. Så når du sidder og ser din søn eller datter, der skal til at lave et skihop et eller andet sted, jamen så står du og filmer i 10 minutter, mens knægten står og tager sig sammen op og østen op fra toppen af bakken, og så er der 15 sekunders action, og det er der, det interessante sker. De tilføjede ganske enkelt en knap, lige ved siden af optag-knappen, der simpelthen bookmarker der, hvor det spændende sker. Det betød, at den nu kunne autoredigere, hvad der er. Og den ene funktion tillod Samsung at tage ca. $10 mere per kamera, som havde nogenlunde samme produktionsomkostning. Det var ikke kompliceret at lave. Og tog hele deres camcorder-afdelinger simpelthen gjorde den. Den var i det røde, den kom op i det sorte rent profitmæssigt. Et eksempel på, når man går ud og glemmer teknologien et sekund, og går ind og prøver at forstå, hvor er det, folk har problemer, hvor er det, de sidder. Det kan være så banalt, at de ikke selv ser det, for folk er som regel ikke bevidste omkring de problemer, de har. Men hvis du studerer dem nøje, og hvis du tænker over, hvad kan jeg gøre for min pind inde i mit firma, så kan man engang komme frem til nogle af de her helt banale problemer, som virkelig kan rykke på bundlinjen, også fordi de er mindre risikable.
Men det er jo også der, det handler rigtig meget om at tage udgangspunkt i brugeren. Altså, vi snakker rigtig tit i det her program om, at vi selvfølgelig elsker teknologi, og vi kan lide at snakke om det og analysere det og kigge på. Men i virkeligheden, der handler det jo om brugere. Og det er sådan set ligegyldigt, om vi taler om, hvad teknologi kan bruges til, og hvad fordele og ulemper kan være. Altså, teknologi er jo hverken god eller ond. Det er jo os, der bruger den. Og det er brugerne, der sidder derude. Det er mennesker i sidste ende, som har med det her at gøre. Og hvis man som virksomhed skal prøve at nå nogen og sælge noget, så skal man jo ind og finde ud af, hvad er det, de føler, hvad er det, de mærker, hvor er det, de bliver irriteret. Et eller andet ind til den her menneskelige kerne, hvor der ligger irritation og begejstring og alle de her ting.
Og det er grueligt, hvor galt det kan gå, når firmaer ikke får fat i det rigtigt. Jeg så et lidt skræmmende eksempel. Jeg kan ikke nævne firmaets navn, men det var sådan et fly, et flyselskab, men det er nogle af dem, der går ind og servicerer flyene, så når du lander, jamen, så skal flyet, det skal, isen skal af vingerne, og der er nogle alle mulige tekniske ting, der skal brændstof på. Når en pilot så lander, jamen, så er der nogle dokumenter, man skal aflevere. Der er også nogle formalier, som man skal have styr på. Og så sidder folk inde i det her firma og siger, jamen vent lige lidt, iPads. iPads, det er super fedt. Det her, alt det her pjat med, at folk og de der piloter, de skal ud af flyet og ind i terminalen og aflevere de her dokumenter. Nej. Vi laver en løsning, hvor her er en iPad-agtig device, og fra den, der kan de der piloter, de kan simpelthen bare handle alt, mens de sidder i cockpittet. Det bliver de så forelsket i, at de tænker, den må være god, og vi får den lavet, vi får den bygget, og de launcher den i hele USA. Og så finder de ud af, at piloter godt kan lide at komme ud af cockpittet, når de lander. Det var en kæmpe katastrofe. Der var masser af folk, der blev fyret inde i det firma. Og det skete, fordi man havde for stor tillid til sin egen genialitet. Altså den der med, ej, det er en så god idé, at jeg ikke kan forestille mig, at det ikke bliver godt modtaget. Og det er virkelig lækkert design, så folk må elske det her. Så vi behøver ikke gå ud og teste det i virkeligheden. Og når man er der, jamen, så kan man meget hurtigt både miste sit job eller miste en masse penge og tid og energi, simpelthen ved at ignorere den del, som vi taler om her, nemlig kundeforståelsen. Og jeg tror i den forbindelse ikke kun i fokusgrupper. Fokusgrupper er gode til at få en forståelse af, hvordan folk taler om produkter og hvad de gør. Men vi ved også, at det ikke er en særlig god måde til at forstå, hvad folk rent faktisk gør. Så en af de ting, som det der også i hele både lige en startup-metodologien og inden for etnografisk research, jamen hele den her idé om, man er simpelthen nødt til at gå ud og skabe kollisioner med virkeligheden så tidligt, som man kan. Det er først der, du egentlig begynder at forstå, hvad det er, brugere rigtig sætter pris på, hvor det er, de har de der latterlige problemer, hvor de slæber tunge kufferter, altså kilometervis gennem lufthavnsterminaler, og ikke selv er bevidst om det. Så, ja.
Det er meget sjovt, at du nævner lige et flyselskab, for jeg har jo netop selv haft en oplevelse, nu hvor jeg befinder mig i USA, og fløj fra Danmark til San Francisco, og så fra San Francisco til New York. Og på min første tur, der fløj jeg med SAS, og sad på min plads og skulle nyde en god film, tænkte jeg. De har så sådan et underholdningssystem, som looper filmene. Så det vil sige, at man skal sidde og være super heldig for at fange starten på den her film. Og det sidder jeg jo som bruger og tænker, tager I pis på mig? Altså, hvad er det, I byder mig her? Og der var nogle andre ting omkring hele det der entertainment system, som de havde, hvor jeg bare tænkte, altså alt fejlede brugermæssigt. Og så fløj jeg så Virgin Atlantic fra San Francisco til New York. Og de er jo smarte, fordi de har jo et super lækkert menusystem, hvor du bare taster din kreditkortinfo ind. Og så kan du simpelthen lege film, selvfølgelig, og det hele det spiller. Altså, der er ikke noget, der bryder sammen, der er ikke noget, der står og flikker. Igen en rigtig, rigtig vigtig ting, hvor teknologi nogle gange, når det er, den begynder at gøre opmærksom på sig selv som teknologi, altså når vi kan se sne på skærmen, eller der er noget, der fryser, eller et eller andet, så sidder vi og bliver opmærksom på teknologien frem for at få den her fantastiske oplevelse, som den egentlig burde komme med. Og det kunne de ligesom levere, man kan sidde på sædet, og så kan man bestille mad, som de så bringer ned og kan se, at det har man bestilt. Man skal ikke sidde og råbe efter en steward eller en stewardesse. Man kan da bestille mad til en anden i flyet, hvis man lige synes, at der er en, der skal have en drink eller noget. Og det hele koster penge. Men det, jeg synes, der var så fantastisk, det var, at jeg bare gladeligt tastede mine kreditkortinformationer ind. Og would you like to open a tab? Ja, jeg ville gerne have en tab i en flyver. Og så sad jeg der og bestilte det helt gladeligt, fordi de tog mig seriøst som bruger, og fordi teknologien simpelthen virkede.
Jeg tror, det er også highlighter noget, som det er noget, min medforfatter på min bog, Patty Miller, han har talt meget om usynlig teknologi. At teknologi rigtig virker, når vi slet ikke er klar over, den er der. Altså sådan helt banalt, nu bruger jeg ikke det eksempel så meget længere, men i gamle dage, det her med at spørge folk, hvad klokken var, jamen der får du bare, nå, den er 11:45. Der er ikke nogen, der siger, vent lige lidt. Jeg er lige nødt til at kigge på det stykke teknologi, jeg har viklet om mit håndled, som nu vil fortælle mig, hvad tid på dagen det er. Altså, vi er helt blinde over for den teknologiske rolle, som vores armbåndsure spillede, eller vores telefoner nu spiller i forhold til det. Det sker bare automatisk.
Der er jo et skønt citat, teknologi er alt det, der ikke virker endnu. Det elsker jeg jo.
Det er et godt citat, og også meget præcist, tror jeg. Det har altid gjort mig nysgerrig, hvad det er, der gør, at firmaer ikke forstår det her. Fordi det er jo ikke nyt at gå ud og fortælle, jamen vi skal forstå vores kunder bedre, og vi skal forstå kundebehov. Det har vi da sagt i 1000 år. Jeg tror, det perspektivet i det kommer om, jamen hvordan gør du det? Altså, og det her med, jamen enten gå ud og decidere at lave meget mere dybdegående studier af dine kunder, eller involvere dem i processen, eller hvad du end kan gøre. Men det er ret symptomatisk, at arbejde også meget inde i firmaer, at hvis du ikke har den jordforbindelse med fra starten, jamen så går det hurtigt galt. Og det kan være, det går galt med, at du satser på et helt forkert projekt, eller det går galt med, at du har et rigtigt projekt, men der lige er nogle små detaljer omkring det, altså som din flyoplevelse, som man bare ikke lige får rigtigt, fordi man ikke har forstået, hvad det egentlig er, folk oplever i deres hverdag, når de rejser, eller når de slæber en kuffert, eller filmer med et videokamera, eller hvad det er.
Thomas Wilsborg, du har skrevet den her bog, der hedder Business as Usual, og du rejser rundt i verden og taler om innovation, og du rådgiver virksomheder. Hvad ser du, når du er derude i forhold til det her? Altså, hvor stor en bevidsthed er der hos de store virksomheder om den her del med simpliciteten i innovation også? Altså, er de godt klar over, at der er forskellige lag, at selvfølgelig skal de tænke på, hvad der sker inden for alle de sådan helt store tech-trends, og hvor de skal være i 2020, og hvor man ellers lægger planer. Men forstår de også det her med at prøve at tage den ned på et niveau, hvor man virkelig kigger på mennesker og prøver at gøre det måske nogle gange mere simpelt?
Det er altså en af grundene til, at jeg skrev bogen. Jamen det var fordi, at jeg oplevede, at det var der ikke fokus nok på. Når jeg går ud og holder foredrag og taler med virksomheder, jamen så er det også en af de ting, jeg meget ofte får feedback på. Det er noget, som er utroligt brugbart for dem. Faktisk at hive det ned i øjenhøjde. Fordi der er jo det fedt, hvis du sidder i Silicon Valley og er i gang med at starte op. Super spændende. Men de fleste mennesker sidder i et almindeligt firma. Der er bureaukrati, der er rimelig fulde dage. Så når man går ud meget begejstret som chef og siger, I er det ikke spændende, Steve Jobs, Elon Musk sende ting ud i rummet. Man tror, det er inspirerende. Det er ikke min erfaring. Det er nærmest anti-inspirerende. Fordi folk sidder og siger, wow, det er også fantastisk. Men så sidder de dagen efter og siger, jeg er godt nok langt fra at være i Elon Musks position og kunne gå ud og lave noget af det, han gør.
Og det er altså ham, som jo blandt andet har startet Tesla, men som også, han er jo en milliardær i virkeligheden, der har en hel masse penge, som så har brugt det til at starte det her den elektriske bilfirma Tesla og laver en hel masse med rumrejser også, ikke?
Ja, og det bliver jo helt frakoblet i forhold til, hvad det er, folk sidder med i deres hverdag. Så jeg har været meget mere nysgerrig omkring og har skrevet meget mere om folk, der sidder i store bureaukratiske firmaer, der ikke har ekstra tid til innovation eller ekstra penge til det. Og så gået ind på, jamen når folk alligevel lykkes med det en gang imellem, hvad er det, de har gjort? Og en af de ting, de har gjort, det har vi talt om allerede, det her med at være sikker på, at vi forstår, hvad der er for et problem, vi prøver at løse. En anden ting, de har gjort, det er sådan set at være mindre ambitiøse. Ikke at gå ud og sige, hvordan revolutionerer vi hele vores industri. Det er enormt sexet at stå og sige, men det er også op ad bakke, og hvis du ser på statistikken inden for det, så er det noget af det mest risikable, du kan prøve at gøre. Der, hvor det bliver meget, meget håndgribeligt for folk, det er, når du går ind og siger, jamen, hvad er kufferthjulet i jeres industri? Hvad er det, dine kunder sidder med? Er der et helt banalt behov, som vi i virkeligheden, altså, det er noget, vi kunne have fikset for 3 år siden, hvis vi havde været mere opmærksom på det, eller hvis vi havde en lille smule mere kreative om at prøve at eksperimentere med andre måder at gøre tingene på. Det tror jeg er en af grundene til, at jeg engang imellem bliver inviteret tilbage og snakker mere til samme firmaer. Noget andet, der interesserer mig, tror jeg, det er også omkring, hvordan man bruger teknologi internt. Fordi der er jo en enorm fokus igen på teknologi og siger, I var spændende, vi kan lave sådan en, nu havde vi den gamle, den her sådan suggestion box, altså hvor medarbejderne kunne putte idéer i en eller anden kasse. Det er der mange firmaer, der nu udbyder forskellige services omkring, og nu kan man få det elektronisk. Nu kan du gå ud, great, vi har et eller andet system, folk kan bare gå på intranettet og smide deres idé ind, og andre kan kommentere på det, fantastisk. Det er igen for mig en af de ting, hvor firmaer faktisk ofte går lidt galt i byen, fordi det lyder enormt tillokkende. Men jeg har set mange eksempler på, at det ikke virkede særligt godt, når man så har installeret de her systemer. Meget morsomt så jeg i Rusland. Jeg var i Moskva med et firma, hvor de havde installeret det. Og det, der med det samme kom frem, var, at medarbejderne måske ikke helt havde så meget til overs for ledelsen, som ledelsen havde håbet. Fordi den idé, der med det samme kom op, og som fik alderfri stemmer for alle, det var, jamen vi synes, at medarbejderne skal have lov til at købe firmaets produkter for halv pris. Og det fik utrolig mange stemmer. Og pludselig sad ledelsen sådan lidt med et forklaringsproblem og skulle gå ud og sige, ja, det kan godt være, det var en populær idé, men det har vi ikke tænkt os at gøre. Der er enormt mange ting, som går galt i det her med, når man ser på, hvordan idéer bliver indsamlet internt, og hvordan vi har udviklet, som intet har at gøre med teknologi, som har, som tværtimod har at gøre med, altså man skal stille spørgsmålet, jamen før vi laver en elektronisk indsamlingskasse, hvorfor virkede den gamle indsamlingskasse ikke? Det er der mange, tror jeg, der glemmer at spørge om, der tror, at teknologien vil være løsningen for dem, i stedet for at se det som et middel til at opnå nogle andre ting og ting.
Det er vel også derfor, at man skal ikke kun spørge ingeniøren, hvordan løser vi det her, eller en eller anden, der sidder i en topposition. Men altså, de gode idéer kan jo komme alle steder fra, fordi det er jo alle, der kan have den menneskelige situation, hvor man gerne vil have et eller andet til at virke bedre, end det gør. Og om det så er taxachaufføren, der kører en hen til et møde, eller om det er receptionisten, eller pikolinen, eller kantinemennesket, eller en i salg, eller kundeservice, hvor det nu kommer fra, så er det jo mennesker, der kan have en mening til det her.
Der er noget interessant data på det, fordi der kom jo, som du utvivlsomt har dækket i tidligere program, crowdsourcing og alt det her med sådan at blive mere effektiv til åben innovation og spørge kunderne. Det interessante er, at det virker faktisk generelt ikke særlig godt. Der er nogle historier om, hvordan en eller anden kunde et sted har fundet en idé, og man har fået en masse ud af det. Men når du ser på det overordnet set, så er det ret tydeligt, at det faktisk ikke er kunderne, der får idéerne. Det er dine egne medarbejdere. Og det centrale kriterie, der er, jamen det er, folk får gode idéer, hvis de både forstår firmaets virkelighed og kundens virkelighed. Kunderne forstår ikke firmaets virkelighed, så de er ikke særlig gode til at gå ind og se, hey, jamen vi kunne gøre det her. Men hvis man sidder kun ind i firmaet og ikke kender kunderne, som vi har talt om før, så er man heller ikke særlig god til at få idéer. Der, hvor magien ligesom kommer frem, det er, når folk, der forstår, hvad firmaet kan, altså din ansat, begynder at få en bedre forståelse af, hvad kunder har behov for, og hvad kunder har brug for. Det er i det møde der, at du begynder at se rigtig interessante idéer komme frem fra folk, du måske ikke lige havde regnet med, at de kom fra.
Du lytter til Radio 24/7, og det her det er Elektronista. I det her program er vi rejst til USA. Lige nu der sidder jeg, Christiane Vejlø, i New York. Jeg sidder sammen med Thomas Vedel Vedelsborg, som er bosat i New York. Thomas han har skrevet en bog, der hedder Innovation as Usual. Og Thomas, du rejser rundt og snakker om den her bog, og snakker om innovation i det hele taget på verdensplan simpelthen. Og du har også i gang i en ny bog, ikke?
Det har jeg. Jeg har sådan en meget bestemt ambition med den nye bog, som handler om at gøre verden bedre til at løse problemer. Og mere specifikt, så har jeg konstateret, at folk egentlig de er ret gode problemløsere. Hvis du giver folk et problem, så er de fleste, der har talent eller et eller andet, jamen de skal nok få det løst. Det, de er meget dårlige til, det er at forstå, hvad det er for et problem, de prøver at løse. Altså problemdiagnose, om du vil. Og det er der, jeg har set rigtig, rigtig mange mennesker og firmaer gå galt i byen, fordi de simpelthen, som det hedder på engelsk, they're barking up the wrong tree. De går simpelthen ind med et eller andet, hvor de ikke har, igen, en basal forståelse af, hvad er det rigtige problem, vi egentlig prøver at løse her, og er det problem jo ikke vigtigt nok for kunder. Så meget konkret, det går jeg ind, og jeg prøver at lære folk at sige i møder simpelthen, vent lige lidt, før vi stormer frem over stepperne med det her, er vi egentlig enige om, hvad selve problemet er, vi prøver at løse. Og det lyder meget banalt, men en gang imellem, når du smider den på bordet, så kan det fuldstændig skifte den retning, man går i. Sjovt eksempel. Jeg var inde i et firma, det var et dansk firma, som var inde at lave, de skulle ind og lave innovation internt. Og så ledelsen havde været på et kursus med innovation, og så kom de tilbage og sagde, hvordan får vi rullet det her innovationsframework ud? Det var det, de opfattede som problemet. Så gør lederen derinde en klog ting. Han inviterer hans personlige sekretær, som hedder Charlotte, med ind i mødet, og hun har været i det her firma i, jeg tror det var 12 eller 15 år. Og de sidder og har en diskussion om det her med innovation, og hvordan man ruller det ud, og skal man holde en innovationsdag. Og så siger hun, det skal I ikke. Jeg har været her i godt 12 år, og har tidligere fra de foregående tre management teams været forsøg på at rulle innovationsframework ud, og de er alle sammen gået helt galt. Hvis I går ud og bruger ordet innovation, så er I døde. Og det lyttede de efter, og så begyndte at sige, jamen, det er jo ikke det problem, vi prøver at løse. Vi prøver i virkeligheden at gøre det her til et bedre sted at arbejde, et mere effektivt sted. Vi prøver at blive bedre til at forstå kunder og alt muligt. Og med den tilgangsvinkel, der gik vi så ind, tog en helt anden tilgang til det, der endte med, at de blev kåret som Danmarks bedste arbejdsplads et par år senere. Simpelthen ved at gå ind meget tidligt i processen og lige lave et reality check på, er det nu det rigtige problem, vi sidder og prøver at snikkerere på og overveje at investere penge i.
Thomas Vedelsborg, i teknologibranchen, der bliver der tit snakket om det her fænomen fail fast. At man skal lave sin fejl hurtigt, altså simpelthen for at undgå, at det bliver dyrt. Så det er bedre at lancere ting i beta-versioner, for at man kan få fanget de bugs, der nu eventuelt kan være i det. Så hele det her med at fejle er tit noget, der på en eller anden måde bliver hyldet lidt også i teknologibranchen. Og hvis man nu har et par startup bag sig, som er gået konkurs, jamen, så er det lige før, man i hvert fald i USA bliver betragtet som en, der har meget mere erfaring. Og det her med, at man har fejlet, bringer noget med sig. Hvordan har du det med det her med at begå fejl i en innovationsproces?
Jeg har nok to perspektiver på det. Det ene er, at jeg er enig. Fejl er sådan set nødvendige, og som jeg talte om med eksemplet med flyselskabet før, desto hurtigere du kan lave de her koalitioner med virkeligheden, desto hurtigere lærer du, om der er noget, der er helt galt med din arbejdshypotese. Men det andet perspektiv, jeg har på det, er, at man skal passe lidt på med at hylde fejl for meget, fordi en gang imellem, der er der den her sådan, ja, der skal være plads til at fejle, der skal være meget risiko. Sådan, nej, risiko er dårligt. Altså, det er ikke godt, når vi begynder at fejle for meget. Og igen, hvis du sidder i en researchafdeling, så er der masser af plads til at fejle. Hvis du sidder i et almindeligt job, jamen så er der sgu et eller andet sted en grænse for, hvor mange gange du kan gå ind i et møde og sige, ja, det gik heller ikke. Så det, jeg ofte rådgiver folk omkring, det er faktisk, hvordan de holder det under radaren. Altså, hvordan de går ind, skrev en artikel op i Harvard Business Press, som hed Harvard Business Review, som hed The Case for Stealth Innovation. Altså simpelthen, hvordan innoverer du under radaren? Fordi ofte går folk ind, og de har sådan set rigtig fat i det der med at prøve ting hurtigt og fejle hurtigt, men de går ikke ind og laver damage control på det politiske omkring dem. De går ikke ind og arbejder sådan med, kan vi finde en sponsor, som stoler på mig? Det behøver ikke være ideen, men selv det er meget mere den personlige relation, så han kan dække min ryg, eller hun kan ligesom gå ind og sætte en lille smule penge af, uden at det behøver være på den officielle radar. Det tror jeg, det er en ting, som det er en nød, man ikke rigtig har knækket nu, føler jeg, i innovation inde i større virksomheder. Jeg har talt meget med, jeg tror, du har interviewet ham før, Henrik Werdelin fra Prehype også. Han har en filosofi om, at man skal faktisk passe på med at give innovationsafdelinger for meget båndbredde, fordi så betyder det bare, at de ikke rigtig får den fart på, man skal have. Så jeg er lidt indstillet på at sige, at for det første fejl er dårligt, for det andet, man skal fejle hurtigt, og for det tredje, man skal sørge for at dække sig af politisk og simpelthen have, hvis man kan gøre det, uden at det nødvendigvis bliver meget synligt, i modsætning til de her folk, der er meget, sådan, jeg har en idé, og sådan er meget, meget oppe over radaren i den første del af processen.
Thomas, hvis man nu sidder derude og lytter med, og man er, har en liten iværksætter i maven, og man måske gerne vil arbejde med noget tech-startup, eller man i det hele taget tænker, at det der innovation, det er ret spændende, hvordan kan jeg skubbe til den teknologiske udvikling? Har du så nogle tips til, hvordan man kan gribe det an? Altså, hvis man nu for eksempel sidder og vil starte en ny virksomhed, og man ikke er tynget af den der historie, som mange af de store virksomheder jo har, som gør det svært at dreje skuden for dem, men man er frisk og ny og grøn, og man vil gerne noget. Hvordan får man så startet rigtig med innovation?
Jamen, der har jeg et meget kedeligt råd, og meget direkte råd, som hedder, du skal gå ind og læse alt, hvad du kan om din startup. Det gør jeg nemlig ikke selv. Jeg prøvede at launche et startup, det var for et stykke tid siden, så de tanker var sådan ikke helt nået ud, og jeg begik en masse af de fejl. Altså sådan en helt banal ting med at lave feature creep, altså at putte alt for mange funktioner ind i den første version af det, du prøver at launche. Det betød, at det tog halvandet år, før vi havde noget ude i den virkelige verden, og det gik simpelthen i stå. Og det er, det lyder sjovt, men det er virkelig en af de ting, hvor jeg i retrospekt blev klar over, at det hjælper ikke nødvendigvis kun at være kaldet bogligt klog. Fordi den grumme sandhed er, inden jeg havde lavet det her startup, der havde jeg faktisk taget et fag i iværksætteri. Og i retrospekt sad jeg jo sådan, jamen vent lige lidt, jeg vidste jo godt nogle af de her ting på et intellektuelt plan, men jeg havde ikke fået det ind på mavefornemmelsen. Så jeg tror, et råd til, ud over at sige, gå ind og sæt dig ind i lean startup og være relativt religiøs med det, det er også, du er nødt til at prøve det. Så desto hurtigere du kan bevæge dig ud i at teste noget af, det er den bedste måde at lære dig på. Og du er nødt til en gang imellem, det lyder mærkeligt, du skal ikke altid stole på din intuition. Din intuition er i virkeligheden bare akkumuleret erfaring. Og den erfaring kommer måske fra et sted, der ikke er særlig behjælpeligt, når du skal ud og sejle i et nyt område, som hedder startups. Jeg oplevede meget konkret selv med, at jeg sad med nogle ting, hvor jeg sådan havde meget stærk mavefornemmelse af, nej, det er sådan her, vi skal gøre det. Hvor jeg faktisk havde rådgiver, der sagde, at det tror jeg ikke er en god idé, så vidste jeg, nej, men jeg lyttede ikke til dem. Og det gjorde jeg, fordi jeg i virkeligheden, jeg var ikke på det tidspunkt klar over, man faktisk skal være påpasselig med at stole alt for meget på sin mavefornemmelse, når der er nok ting i resten af verden, der siger noget andet. Det ved jeg ikke, om det er brugbart, men det er i hvert fald noget, jeg godt kunne have tænkt mig at fortælle mit tidligere jeg for nogle år siden.
Det er super brugbare råd, det er jeg sikker på. Man skal læse noget om lean startups, og så kan man bare komme i gang. Thomas, det er godt, at vi sidder her i kontor på Manhattan på 5th og 30. tror jeg, det er cirka hjørnet, vi sidder på. Man kan høre bilerne dyt derude, og solen skinner. Men vi skal jo selvfølgelig have noget vigtigt, inden jeg siger farvel til dig igen. Og det er ugens app. En app-befaling fra Thomas Wedelsborg. Hvad kan du anbefale? Dig, som er det globale, berejste menneske, der er i nye byer hele tiden. Hvad kan du anbefale?
Jamen, det er ret forudsigeligt. Der er en app, jeg bruger ekstremt meget. Og den hedder Hotels Tonight. Jeg har det jo sådan et uforudsigeligt rejseplan, hvor jeg engang mellem ender i en anden by, end jeg havde regnet med, fordi jeg får et sidste øjeblik speaking gig eller et eller andet. Og så går jeg simpelthen ind på Hotels Tonight, og så ser jeg, hvilke hoteller der er i området. Og fordi det er med kort varsel, så får du nogle rigtig, rigtig gode hoteller, nogle gange til en meget, meget billigere pris, end du normalt havde fået, hvis du havde gået igennem de andre reservationskanaler. Så næste gang du er i en ny by, og du er modig nok til ligesom at tage den på chancen lidt, så er Hotels Tonight, det er et rigtig godt bud på en app, som jeg synes skal være på din telefon.
Tusind tak, Thomas Wedelsborg. Man kan læse din bog, som hedder Innovation as Usual, som er udgivet på Harvard Business Press. Og så kan man også følge dig på Twitter.
Det kan man. Jeg er på Twitter, hedder Thomas Wedel. Og skal også sige, at bogen er også på et par andre sprog. Hvis man gerne vil læse den på dansk, så er den kommet ud på LR Business, tror jeg, akademisk forlag nu. Og så er der også, jeg tror, den er på kinesisk og japansk og spansk og et par andre sprog også.
Jeg tror lige, jeg griber den der japanske kopi og sidder og bladrer lidt bagfra i den. Tusind tak til dig, Thomas. Tak, fordi du var med i Elektronista i dag. Og til dig derude, tusind tak, fordi du har lyttet med. Du har været en tur med Elektronista i USA, hvor vi har talt med danskere og amerikanere, som arbejder inden for iværksætteri og teknologi og innovation. Programmet her, det bliver sendt om søndagen klokken 3, men du kan selvfølgelig også altid lytte med som podcast. Du går ind på Radio 24/7's hjemmeside, og der kan du streame alle tidligere programmer, men du kan også vælge at downloade dem til din yndlingspodcast-app. Du kan følge programmet på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd, og på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronista. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk, og jeg hedder Christiane Vejlø.